Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Борбордо кыргыз-австрия сүйлөшүүлөрү өттү. Адам укуктары боюнча Европа сотунда Орусиядан түшкөн арыздар кескин азайды. Мунун себептери эмнеде?
Өз сотторунун адилетсиздигинен, коррупцияланышынан түңүлгөн россиялыктар акыйкаттык издеп Страсбургка кайрылган учурлар 10,000 деп саналат.
Кечки Азаттыктан программабыздын алдыңкы жарым саатында мына ушул жана башка темаларга кайрылып, ага катар Германиядагы музыкант жердешибиз Вера Осмонкулованын чыгармачылыгы менен тааныштырабыз.
Турмушта ар кандай кыйынчылыктар болот, жүрөктө кала берет. Кээ бир окуялар жүрөктө мындай абдан терең болуп калат. Мен деле көкүрөктө өңкүрүп сырлар деле бар.
Кушу аккечиңиз менен программага студияда Улан Алымкулуулу адегенде акыркы кабарлар алар менен Жаңыл Түсүпжан тааныштырат.
Акыйкатчы экс-министрге карата соттун өкүмүн айыптады. Акыйкатчы Турсунбек Акын Бишкек шаардык сотунун мурдагы социалдык өнүктүрүү министри Равшан Сабировду 5 жылга эркинен ажыраткан өкүмүн айыптады. Турсунбек Акын биринчи инстанцияда экс-министр толугу менен акталгандыгын эске салып, Сабировдун пара алганы тууралуу жетиштүү далилдер жок экендигин эскертти. Бала асыроо маселесинде коррупцияга жол берген деп соттолгон экс-министр кечээ ачкачылык жарыялаган. Москвада базарда чыккан өрттөн кыргыз жараны набыт болду. Москва шаарындагы Абрамцева курулуш базарында кечээ чыккан өрт Кыргызстандан келген кыргыз кыздын өмүрүн алды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен азаттыкка азырынча маркумдун аты жөнү белгисиз экендигин билдиришти. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги базарда чыккан өрттөн жалпысынан 2 адам каза болгонун билдирди. Тилсиз жоого күркөлөрдүн бириндеги газ баллондун жарылышы себеп болгондугу кабарланууда. Атамбаев Австрия президенти Фишер менен жолукту. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Австриянын мамлекет башчысы Хайнц Фишер менен алгач көзмө-көз, кийин делегациялар менен чогуу жолугушту. Кийин сүйлөгөн сөзүндө Атамбаев Кыргызстан Австрия сыяктуу демократиялык нукта өнүккөн өлкөлөрдөн көп нерсе үйрөнүүгө кызыктар экендигин билдирди. Хайнц Фишер өз кезегинде Австрия Борбор Азиядагы өлкөлөр менен кызматташууну кааларына токтолду. Австриялык делегациянын курамында 17 ири компаниянын өкүлдөрү бар. Бишкектеги сүйлөшүүлөрдө экономикалык алакага басым жасалып, эки тараптуу бир катар документтерге кол коюлушу күтүлөт. 2012-жылдын 11 айында Австрия менен Кыргызстандын ортосундагы товар алмашуунун көлөмү 12 миллион доллардан бир аз ашкан. Камбоджада Кызыл Кхмердин мурдагы жолбашчысы геноцид сотунда жан таслим болду. Бириккен улуттар уюму колдогон согуш трибуналы билдиргендей, үчүнчү агайын катары белгилүү болгон 87 жаштагы Ян Сари ооруканага түшкөндөн 10 күндөн кийин бүгүн көз жумду. Трибуналдын маалымат катчысы Ларс Олсен бул окуя сот ишине кесепет тийгизбейт деп ишендирди.
It is however important to remember that case 2 is not over.
Номер 2-чи иш муну менен бүтүп калбасын унутпашыбыз өтө маанилүү. Кхмер Руждун мамлекеттик президиумунун мурдагы башчысы Хиео Самфан жана Кызыл Кхмердин мурдагы башкы идеологу Нуон Чиага каршы айыптар күчүндө кала берет. Аларга каршы сот иши улана берет деди ал. 70-чи жылдардагы маоисттик Кызыл Кхмерлер режиминде тышкы иштер министри болгон Ян Сари 2 миллионго чукул адамды кыруу өнөктүгүн жетектеген деген айып менен соттолуп жаткан. Трибунал бүгүнгө чейин Кызыл Кхмердилерден бир гана мурдагы түрмө жетекчисин соттоп, аны өмүрүнүн аягына чейинки мөөнөткө эркинен ажыратты. Өкүл Борбор азиялыктарга виза тууралуу билдирүүсүн тактады. Орусиянын тышкы иштер министринин атайын өкүлү Анвар Азимов анын өлкөсү Борбор азиялык өлкөлөрдүн жарандарына виза режимин киргизүүнү пландап жаткандыгы тууралуу билдирүүсүнө тактоо киргизди. Азаттыктын тажик кызматы менен маегинде ал Дош телеканалында кечээ сүйлөгөндө 2 жылдан кийин Борбор азиялыктар Орусияга ички паспорт менен эмес чет элдик паспорт менен кире алгыдай болушу керек дегенди айткандыгын билдирди. Азимов бажы биримдигине жана бирдиктүү экономикалык мейкиндикке кирген өлкөлөр Орусияга ички документ менен гана бара берүүнү улантарын кошумчалады. Аталган уюмдарга Кыргызстан кирбейт. Мамлекеттик думадагы бир катар депутаттар маң заттарынын аткезчилигин тизгиндөө үчүн Борбор Азия жумурияттарына виза киргизүүгө чакырып келишет. Орусияда ксенофобия, расизм күчүндө кала берүүдө. Москвада жайгашкан Сава борборунун билдиришинче, Орусияда былтыр бөтөндөргө карата жек көрүүчүлүктүн жана ашынган улутчулдуктун жогорку деңгээли сакталып калды. 12 жыл боюнча даярдаган отчетто жек көрүүчүлүккө байланышкан кол салууларда былтыр Орусияда 19 киши өлтүрүлүп, 200 чактысы жараат алгандыгы айтылат. Уюмдун эксперттери радикал улутчулдар славяндарга окшобогондорго гана кол салбастан, расизмге каршыккан активисттерди жана сексуалдык азчылыктар менен алардын колдоочуларын да бутага алышаарын белгилешет. Адистер ошондой эле Орусияда полиция негизинен көз караштарын интернетте ачыктаган ашынган улутчулдарды жана расисттерди кылтакка түшүрүү менен алек болуп, улуттук сексуалдык азчылыктарга каршы зомбулукту көз жазымда калтырып келатышкандыгын сынга алышты.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Жаңыл Субжан тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки абрайт жолдо учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең тоолордо кар жаайт деп күтүлүүдө, бирок аба температурасы баардык аймактарда дээрлик жылуу. Алсак Чүй облус аймагында 14-19 чейин, Талас, Баткен, Ош менен Жалал Абадта 11-16 градуска чейин, Ысык Көлдө 8-13, Нарында 5-10, Суу Самыр өрөөндө 0-5 градуска чейин, Бишкекте болсо 17-19 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Ал эми тоолордо 0-5 градуска чейин суук. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө эми жергиликтүү окуялар күндөлүк менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Борбордо бүгүн кыргыз Австрия сүйлөшүүлөрү өттү. Учурда Кыргызстанда Австриянын федералдык президенти Хайнц Фишер баштаган делегация иш сапары менен жүрөт. Фишер 2010 жылы бийлик алмашкандан бери Кыргызстанга келген алгачкы Европа өлкөсүнүн башчысы болду. Борбордогу бүгүнкү сүйлөшүүлөргө биздин кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев да күбө болуп жатат. Азыр ал түз байланышта. Зайыр, саламатсызбы? Мени жатсаңыз анда айта бериңиз, сүйлөшүүлөр аяктадыбы, аяктаса кандай жыйынтыктар менен аяктады?
Рахмат улан, негизинен азыр сүйлөшүүлөр аяктады. Тагыраак айтканда, бүгүн түштөн кийин Австриянын президенти Бишкекке келип, андан кийин ал президент Алмазбек Атамбаев менен тар жана кеңири чөйрөдө жолугушту. Кеңири чөйрөдө жолугушууда ошо эки өлкөнүн жогорку министрлери жана жогорку кызмат жетекчилери да катышты. Андан кийин бул жерде эки документке кол коюлду. Бул Австриянын Кыргызстандагы элчиси менен Кыргызстандын айыл чарба министри кол коюшту. Ал документ айыл чарбасы боюнча өзара түшүнүшүү меморандуму деп аталат экен. Ошондой эле дагы бир документ, бул Кыргызстан менен Австриянын соода өндүрүштүк палаталарынын ортосунда кол коюлду. Өзара түшүнүшүү жана кызматташуу боюнча. Мындан тышкары, жалпысынан Австриянын президентинин иш сапары учурунда 5 документке кол коюлат деп айтылды. Тагыраак айтканда, эртең дагы 3 документке, айрым бир конкреттүү бир контракттарга, келишимдерге кол коюлары дагы кабарланды.
Зайыр, мына эми Кыргызстан менен Австриянын ортосунда буга чейин сооданын көлөмү анчалык деле чоң эмес экен. Бир былтыр мисалы 12 миллион доллардын тегерегинде болуптур. Анан ошо австриялык делегациянын курамында бир 17 компаниянын өкүлдөрү жүрөт дейт. Сиз мындай бүгүн кандай маалымат биле алдыңыз? Мисалы австриялык тарап Кыргызстандан эмне алууга кызыктар, же Кыргызстан тескерисинче Австрияга эмне сата алат дегендей да. Ушул багытта бүгүн бир нерсе ачыкталдыбы?
Негизинен австриялык компаниялар Кыргызстандын энергетикалык жана тоо кен тармактарына кызыгуусун билдирип атканы айтылып атат. Бул жерде негизинен сооданын жүгүртүүнүн көлөмү аз экенин Австриянын президенти Хайнц Фишер дагы өз сөзүндө белгилеп кетти. Ал 10 миллиондун тегерегинде деп айтты, бул өтө эле аз деп. Ошондой эле Хайнц Фишер Еврокомиссияда, ошондой эле Евро кеңеште өздөрүнүн салмактуу добушу бар экенин, ошондой ошол кеңештерде, биримдиктерде Кыргызстандын кандайдыр бир демилгелери болсо, экономикалык жана демократиялык кандайдыр бир демилгелери же жардамдары керек болсо, ошол жер кеңеште туруп биз Кыргызстанды колдогонго даярбыз деп билдирди. Ошону менен бирге ушу экономикалык кызматташтык дагы жолго коюлат деген пикирин билдирип, ал ошо 17 компаниянын өкүлдөрү келгенин мисал келтирди буга.
Демек сүйлөшүүлөр али эртең уланат, кыргыз, туурабы?
Негизинен 2 күндүк иш сапары болчу бул Австриянын президентинин.
Рахмат анда сизге. Байланышта кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев болуп, бүгүн Борбордо өткөн кыргыз Австрия сүйлөшүүлөрү тууралуу айтып берди. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүү үстеми Азаттык радиосунун 60 жылдык мааракесине арналган программа менен улантабыз. Жалал абад облустук бийлигинин кезинде маалымат катчысы болуп иштеген ардагер журналист Базаркул Стамбеков учурунда Азаттык уялгысында да кабарчылык милдетти аткарган. Аны менен Жалал абаддан кесиптешим Рыспай Абдыраимов маектешти.
Базаркул агай, сиз азаттыктын миссиясын кандай деп түшүнгөнсүз?
Азаттык ошол учур дагы, андан мурда дагы, анын миссиясы дагы, анын алдына койгон максаты дагы көпчүлүктүн көңүлүнө отуруп турган болчу. Албетте, коомдук турмушта өлкөнүн ичинде орун алып жаткан бир топ терс көрүнүштөрдү сындоо боюнча, ошондой эле жалпы калкка жетишпеген маалыматтарды жеткирип туруу боюнча албетте азаттыкты абдан көпчүлүгү барктайт эле, кадырлайт болчу.
Сиз ошондо кандай шартта иштеп жүрдүңүз?
Мен азаттыкта 1993, 94, 95 жылы алгач биринчи жолу Жалал абад облусунда кабарчылык штаты ачылып, мен ошондо иштеп калууга туура келди. Анда мен бир аз өзгөчөлүктүү шартта иштедим, себеби мен азаттыкта Жалал абад облусу боюнча кабарчы дагы ошол өчүр Жалал абад облустук мамлекеттик администрациясынын пресс катчысы болуп да иштеп турган элем. Албетте ошол учурда администрация тарабынан же башка тарабынан өтө мага бир кысым андай мындай болгон жок. Но бирок кандай болгондо дагы мен ошол областыбызда болуп аткан жаңылыктарды, терс көрүнүштөрдү дагы өзүмдүн жаратылышыман ага каршы элем. Ошолорду мен сындап берет болчумун. Бир топ мени мындай тескери көздөрү менен карашып калуучу, бетиме айта алчу эмес. Бирок албетте өтө катуу кысым болгон эмес ал учурда. Ба демократиянын алгачкы шартында. Бирок ошондой болсо дагы негизинен бир аз мени жакшы кабыл албаган, мага мамилеси бир аз тескерирээк болбосо дагы аны билинбеген шартта болгон. Мен ачык эле иштеп аттым. Мен азаттык кабарчы экенимди областтык мамлекеттик администрацияда билет болчу. Бул демократиянын алгачкы жылдарында ошого менимче шартты жиберишти окшойт.
Сиз Жалал абад облустук мамлекеттик бийликтин маалымат катчысы да болуп иштеп тургандан кийин сизге сиз азаттыкта иштеп аткан экенсиз дегенде мамиледе басым жасоо, куугунтук же ишиңизге тоскоолдук кылган учурлар болбодубу?
Жок, андай болгон жок. Аны мен байкай алганым жок. Бирок баягы көз карашынан билинип турду, жакшы мамиле кылышпай жүрүштү.
Бир эки жолу менде байкаганым бар. Биз экөөбүз сүйлөшүп отурган учурубузда ошол убактагы областтык кеңештин төрагасы дагы келип, ар кандай сөздөрдү сизге айтып, сизди ыңгайсыз абалда калтырганын байкаган элем. Сиз сындап атканда мамлекеттик бийлик уюмдары кандай мамиле жасайт эле сизге?
Айрым жетекчилерден айткан учурлар болгон, кандай азаттыкка кабар бергенде областыбыздын бир гана жаман фактыларын беришке туура келип, анын жакшы жактары берсе болбойбу деген сөздү айткан учурлар болгон. Анан мен айткам, эми жакшы жактарды жергиликтүү радио, республикалык радио, телевидение баардыгы чагылдырып атат. Но чагылдырбаган фактыларды биз беришибиз керек деп айтканмын.
Азаттыкка кандайча ишке алынып калдыңыз?
92 жылдын күз айында Жалал абадка Азаттык радиосунун Мюнхендеги жетекчиси Мамашаров Сагынбай менен ошол учурда Бишкекте иштеп турган Салижан жигити экөө атайын келип калдым. Жалал абадка келип калышып, ошол жерде сураштырып, тандоо менен мени сунуш кылышкан экен. Мен жолугуп, мен иштеп беришке макулдугумду бергенмин.
Сиз Азаттык жана Эркин Европа үналыгыларынын баш кеңсеси Мюнхенде да иштеп келдиңиз. Ал жерде кимдер менен кошо иштештиңиз?
1995 жылы мен апрель айынан майга чейин Мюнхенде болдум. Ал жерде ушу Мамашаров Сагынбай ал жерде экен. Анан кийин көптөн бери Азаттыкта иштеп жүргөн Бактыгүл эже бар экен. Мына ошолор менен бирге ал жерде болдум. Албетте ал жерде бир эле Азаттыктын кыргыз радиосунда иштегендер эмес, ал жерде башка абдан көп улуттардын радио боюнча берүүлөрү бар экен. Алар менен бирге иштештим. Шарт абдан жакшы экен. Бизге көп жакшы таасирлерин берди дагы, биз бир топ жакшы тажрыйбаларды алдык.
Сиз ага чейин Кыргызстанда мезгилдүү коммунисттик маалымат каражаттарын иштеп калдыңыз. Азаттык менен бул коммунисттик саясатты жүргүзгөн гезиттердин маалымат каражаттарынын айырмасы болду беле сиз үчүн?
Эми мен союз мезгилинде массалык маалымат каражаттарын абдан жетектөөчү жерлерде иштегенмин, республикалык, облустук деңгээлде иштеп жүргөнмүн. Албетте биз баардык учурда эле биз жаман жактарды дагы берчүбүз, сын материалдар болот эле. Ошого карабастан азаттык абдан кыска, ток этер жерин маалыматтарды берүү, информацияларды берүү боюнча ушунчалык алардын талабы да жогору экен. Кескин оперативдүү материалдар берип туруш керек экен.
Азаттыкта иштеген учурларыңызда сиз үчүн мындай маанилүү эсте каларлык кандай окуялар болду?
Менде эсте калган окуя ошол Мюнхенге барып, ошол жерде стажировкадан өткөнүмдө, ошол жердеги ушу эркин журналисттерге берилген эркиндик, ошолорго түзүлгөн шарт, ошолордун жаңы талапта коюлган жаңы талаптары албетте мага чоң таасири берди.
Чоңуздар чоң рахматтан да, кадырлуу угармандар, биздин суроолорубузга азаттыктын ардагерлеринин бири Базаркул Асанбеков жооп берди, ага суроо салган Ырысбай Абдыраимов.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Москвада базарда чыккан өрттөн Кыргызстандын бир жараны каза тапты. Москва шаарындагы Абрамцево курулуш базарында кече чыккан өрт Кыргызстандан келген кыздын өмүрүн алды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин азаттыкка азырынча маркумдун аты жөнү белгисиз экен деген билдиришти. Атамбаев Австрия президенти Фишер менен жолукту. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Австриянын мамлекет башчысы Хайнц Фишер менен алгач көзмө көз, кийин делегациялар менен чогуу жолугушуп сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Камбоджада кызыл кыхмердин мурдагы жол башчысы геноцид сотунда жан таслим болду. Жогорку кеңеш жаш балдарды зорлуктаган педофил кылмышкерлерди химиялык кастрациялоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү биринчи окуудан жактырды. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Берүүбүз теми эл аралык тема менен улантабыз. 2012-жылдын жыйынтыгында адам укуктары боюнча Европа сотунда Орусиядан түшкөн арыздар кескин азайыптыр. Расмий адамдар муну Страсбург сотуна кайрылгандардын аз болуп жаткандыгы менен түшүндүрүшөт. Ал эми адам укугун коргоочулар болсо жакында Страсбург сотунда Москва жалдаган юристтердин тобу иштей баштады деген кооптонуусун жашырышпайт. Мастердин чоо жайына Айнура Жекше кызы кайрылат.
Адам укуктары боюнча Европа соту түзүлгөн 1959-жылдан бери анын кароосундагы иштердин саны азайыптыр. Россиядан түшкөн арыздардын саны да мурдагыга караганда кыскарган. Расмий бийлик мындай тенденцияны өлкөнүн сот системасынын жакшырышы менен байланыштырып, жакында Россия Европа сотуна кайрылгандардын тизмесинде төмөнкү саптарга түшөт деп болголойт. Өз сотторунун адилетсиздигинен, коррупцияланышынан түңүлгөн россиялыктар акыйкаттык издеп Страсбургга кайрылган учурлар 10,000 деп саналат. Ал эми айрым жергиликтүү укук коргоочулар арыздардын азайышын Москва тандап алган юристтердин Страсбургка жөнөтүлүшү менен түшүндүрүшөт.
Россиялык юристтердин иштей башташы менен арыздардын кескин азайышы жөн эле дал көлүүчүлүк эмес деп ойлойм. Арыздардын санын кыскарткыла деп түздөн түз тапшырма беришпесе керек, бирок аларды өкмөт жөнөткөн. Буга чейин бир катар жогорку жетекчилер арыздар көбөйүп кетти, муну басыш керек деп айтып келишкен,
дейт укук коргоочу активист Лев Пономарев. Айтмакчы, өткөн июнда Европа соту туура эмес жазылган арыздардын санын кыскартуу үчүн жаңы эрежелерди киргизген. 2012-жылкы статистика Россияда реакция жаратпай койгон жок. Кээ бир маалымат булактары Кремль даттанууларга алып келген проблемаларды жоюунун ордуна арыздардын санын азайтууга аракеттенип жатат деп жазышат. Европа соту болсо Россиядан түшкөн иштерди кароого жардам берип жаткан топко ыраазычылыгын билдирди. Соттун расмий өкүлдөрү сынга жооп кайтарып, россиялык адистер көзөмөл астында иштеп жатышканын ырасташат. Бирок бул аргумент көз карандысыз адвокат Карина Москаленкону ынандырбайт.
Арыздарды карап жаткан адамдардын, судьялардын көз карандысыздыгы жана калыстыгы күмөн санатпоого тийиш. Ошол юристтердин ишин Европа сотунун өкүлдөрү көзөмөлдөшөт деген жоошутуулар мен үчүн жетишсиз.
1996-жылы Европа кеңешине кошулган Россиянын жарандары ошондон бери адам укуктары боюнча сотко кайрылуу укугуна ээ болушкан. Азыр соттун кароосунда жаткан 128,000 арыздын 20%нен ашууну Россиядан, көпчүлүгү Түндүк Кавказдан түшкөн. Европа сотунда каралган ишти алгачкы болуп жеңген Москаленко россиялык юристтердин Страсбургда иштеп жатышы катардагы жарандарды акыйкаттыктын акыркы инстанциясынан ажыратышы мүмкүн деп эсептейт. Себеби ошол юристтер арыздарды иргеп алуу жараянында чоң роль ойной алышат.
Алгачкы этаптарда алар ошол иштин перспективалары боюнча чечим кабыл алышат. Арыздар калыстыктын же билимдин жоктугунан улам негизсиз четке кагылса, Европа сотунун аброюна чоң доо кетет. Мындай практика соттун кызыкчылыгына дал келбейт.
Дагы бир көз карандысыз адвокаттар болсо Страсбургка адистерди тандап алуу ачык жүргүзүлбөгөнүн сындашат. Москаленконун айтымында Москва бул ийгиликсиз экспериментти Европа кеңешине кирген башка өлкөлөргө да жайылтууну көздөөдө.
Айнура Жекше кызы баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бери үстулантабыз, алыста жүрсөңдө Ала тоого пайдаң тийсин дейбиз. 10 жыл ашык убакыттан бери Немис өлкөсүн мекендеген жердешибиз Вера Осмонкулова кыргыз музыкасын классикага айлантып келет. Мекендешибиздин чыгармачылык дүйнөсү тууралуу кабарчыбыз Карамат Токтобаеванын радио баянында айтылат.
Эки миң экинчи жылдан бери Германияда жашап келген жердешибиз Вера Осмонкулова мекенимди сагынганда кыргыз музыкасын ойнойм дейт. Ал Берлиндеги симфониялык оркестрде эмгектенет.
Оркестрде скрипачка болом, азыр мына 9 мартта концерт болот. Чайковскийдин 5-симфониясын, Бетховендин скрипичный концертин ойнойбуз. Жанагы Брамстын Юнгерский танцтарын ойнойбуз. Скрипачка болуп отурам да оркестрде. А өзүм болсо дагы пианистка болуп, соло пианистка болуп дагы концерттерге чыгам бул жерде.
Районунун Мыкан айылында төрөлүп өскөн Вера кадимки атактуу ырчы Ырыскелди Осмонкуловдун бир тууган эжеси. 11 туугандын күчүүлөрү болгон ушул таланттууларга өнөр апасы тараптан келгенин атасы да жөнөкөй эмес болгонун айтат.
Мен ушу ойлоп калам да, апабыздан калган ошо мурас калып калган деп ойлойм да, ушул целенаправленность анан жанагы музыкага берилген ойлойм апабыздан, атабыздан дагы. Атабыз ушул согуш башталы электе, Вторая мировая война башталы электе, ушул опера студиясы ачыла элек болчу, анда бир театр бар болчу да, Бишкекте, Фрунзеде. Ушул жака опера ырчы болом деп экзаменден тапшырып, жакшы тапшырган да. Анан согуш башталып калып, ушу согушка жөнөп кеткен. Мисалы апамды айтсак, апам абдан кошок сонун айтчу да, 3-4 саат ырдачу да, мындай рифмасын кошулуп, обонда кошуп, эч бир без волнения да, как будто бы вот естественно бир чыгарма сыяктуу эле абдан сонун ырдачу да, баарыбыз оозубузду ачылып, энтип угуп калчубуз эле. Ата энелеринин баласы бар, он баласы эң кичүүсү, мен болсо кыздардын кичүүсүмүн, 9-чу, ырыс болсо 10-чу. Ушундай бир чоң үй бүлөдөмүз да. Анан ул эжекелерибиз мына азыр Алмажана жекем, Анара жекем, да искусство искусстволорун хор дирижирования, хордо профессиясында окуган да. Алмажана жекем болсо көп бүт өмүр бою ушул опера театрда иштеди, азыр пенсияга чыккан. Анын дагы эс тартып кеткен тыным деген эжебиз бар болчу да, ал 1979-жылы эс тарткан да. Ушул эжебиз Сайра Кизбаеванын эң сүйүктүү студенткасы болчу да, Куренкеев училищенин. Адамдын өмүрүндө ушул көңүлдөн чыкпаган, ушул көңүлдө калган көп нерселер бар да. Турмушта ар кандай кыйынчылыктар болот, жүрөктө кала берет. Кээ бир окуялар жүрөктө мындай абдан терең болуп калат. Мен деле көкүрөктө көп сырлар деле бар, ушул тагдырды да жаралаган армандар да болот. Кээ бирде ютубту угуп калсаңчы кыргыз ырлардан, экинчилер бүт арман деген ырлар, ушу кыргыздар эле ушул арман деген ырларды ырдайт окшойт деп ойлоп калам кээ бирдечи. Ушул Кыргызстанда жашап турганда көп эле кыйынчылыктарга туш болдум да, ушу 5 жылдачы Ленинграддан кийин. Легко ранимын, Советтер Союзунун республикасын жашай турганга мен вообще мага жарашпайт окшойт, жарашат, бирок өзүм чыдабайт окшойм, абдан слишком легко ранимын да, ар бир кичинекей бир таарыныч сезгиле абдан чувствительно очень да, очень чувствительно.
Иниси Ырыскелди Осмонкулов экөөнү Бишкектеги Абдыраев атындагы музыкалык мектепке жетелеп келип окуткан эжеси анаркандын дүйнө салганы чыгармачыл дүйнөсүнө бүлүк салганын жашыра албайт. Аталган мектепти 9-класска дээр окуп, андан соң Москвадагы 3-чү музыкалык окуу жайынын билимин улантат. Аны бүтүргөндөн кийин ата энеме жакын эле болоюнчу деген максатта Алматыдагы Курмангазы консерваториясында окуп калдым дейт каарманыбыз. Бирок Алмата, Бишкек да абдан тар болду дейт.
Ал жакта окуп атып, анан мугалимдерим жок, центрде окушуң керек деп, анан Ленинградка кайта консерваторияга өттүм, композицияга. Скрипкага дагы, скрипка боюнча болсо оркестрде параллельно иштеп, сабак берип. Ленинградда бүтүп, ушу баардыгын бүткөндөн кийин Бишкекке келип калдым. Бишкекке болсо ошол американский университет композиция музыка сабагын берип мугалим болуп иштеп жүрдүм. Консерваторияда, музыкальный училищеде Куринкеевада, музыкалык мектепте ушундай 5 жыл Бишкекте жүрдүм. 2002-жылы өзүм жеке концертимди Опера театрында бердим. Ошол учурда Гёте институту бар болчу, ушул Бишкектечи, ошолор концертимди өткөрүп, ошентип анан Германияга кетип калгам. Жеке турмушумда бир адам пайда болду. Мен Германияда азыр мени по-русски деп айтышат да. Рустам Кадыровдун ушул жолугарын билгемин деген ырларын классикалап мына YouTube'ка чыгаргам. Анан азыр болсо Сагынуу деген бир ыры дагы ушул 21-24 мартта ойнойм. Малдабасановдун мисалы Ысык Көл деген вальсы деген билесиздер. Ысык Көл өмүр жыргалым деген ыры бар го. Ошону мисалы скрипка жана оркестр, чоң оркестр үчүн жазгам да. Аны да ойношкон бул жакта. Чыгара элекпиз концертке. Анан өзүмдүн эле оюм бар, классический вариантка версиямды версияга которулган ушул ырларды, кыргыз ырларды ушул оркестр үчүн дагы Сары Ой мисалы Рустам Кадыров ушул жорган билгемин Асанбай Керимбаевдин да ырларын, Шаралиевдин ырларын, Мажановдун ырларын, Эрмек Мойдуновдун бир ушул ырды абдан жакшы көрөм да. Ушул ырды мен башкача кылып кичине мындай Ахмаевдин стилинде кылып.
Мекенге пайда алып келиш үчүн сөзсүз эле мекенде жашап эмес, тескерисинче алыстан жаргын көп тие турганын Вера Осмонкулова да далилдеди. Скрипкасын кучактап чоң оркестрдин катарында отурган ушул кичинекей кызыбыз немистерге кыргыз музыкасынын партитураларын таркатып, нукура кыргыз ырларын Германияда жаңыртып атканы үчүн алкыш дебегендени.
Берүүнү Карамат Токтобаева сунуш кылды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми спорт жаңылыктарынан. Кече кыз келиндер арасында эркин күрөш боюнча өлкө чемпионаты жыйынтыкталды. Мелдешти өлкөнүн тандалма командасынын жаңы курамы түзүлүп, жаңы чемпиондор аныкталды. Толугураак спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Эркин күрөштөн тандалган 60 балбан кыз килем үстүндө күч сынашып 8 салмак боюнча өлкө чемпиондор аныкталды. Өлкөгө эмгек сиңирген машыктуруучу кыздардын баш устаты Нурбек Изабековдун айтымында
ар жыл сайын ушул биз кыздарыбыздын саны ушул чемпионат республикада көбөйүп келатат. Бардык региондордон келишти. Жаш кыздар мынакей өздөрүнүн дагы өсүп калган ушул деңгээлдерин көргөзүп атышат. Азия чемпионатына жана дүйнөнүн чемпионатына курама команданы түзүү болуп эсептелет. Март айынын аягында биз Кудай буюрса ушул жаштар арасында Болгарияда Варна шаарында болуп турган эл аралык мелдешке даярдык көрүп атабыз.
Деди Нурбек Изабеков. Жеңил салмакта токмоктук Нуржанат Бекматова өлкө чемпиону аталды. 46 килограмм салмактын баш байгесинин Азия чемпионаттарынын жеңүүчүсү Мехрнизо Нурматова утуп, былтыркы чемпиондук наамын сактап калды. Эми апрелде Индияда өтө турган Азия чемпионатына даярдык көрөм деди Азаттыкка Мехрнизо Нурматова.
Бу жолу чемпионат Азия Индияда болот, Делида. Жеңүүчүлөр ошо бенчтемелер ошо кабар. Даярдыгым Кудай буйруса жакшы эле.
51 килограмм салмакта Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резерв окуу жайынын окуучусу Розалия Тилегенова былтыркы чемпиондук наамын сактап, биринчи орунду ээледи. Самбо жана дзюдо күрөшүнөн өлкө чемпиону Айзада Жаналиева финалда Розалияга аз упай менен алдырып койду. 55 килограмм салмакта жаштар арасында Азия биринчилигинин жеңүүчүсү Тавастык Айша Акбарованын чеберчилигин калыстар жогору баалады. 59 килограмм салмакта Лондон олимпиадасынын катышуучусу Айсулуу Тыныбекова баардык атаандаштарын утуп, былтыркы чемпиондук наамын коргоп калды. Бейбаштык кылды деп 2 жылга шарттуу соттолгон Тыныбекова жакында эле Швецияда өткөн эл аралык турнирде да коло байыгы утуп келген. 63 кило салмакта Нестан Кыязова табында экендигин айкинелеп, өлкө чемпиону аталды. 67 жана 72 килограмм салмактарда 5 сары спорт клубунун өкүлдөрү Кундуз Берди кызы жана Элзат Абыласан өлкө чемпиону болуу менен спорт чеберине талапкер болушту. Кожомкул атындагы спорт ордосунда күрөш күйөрмандары балбан кыздарды сүрөнгө алып турушту. Балбан кыздар үчүн быйылкы эң маанилүү мелдештер апрелде Индияда өтө турган Азия чемпионаты, сентябрда Алматыда өтө турган дүйнө чемпионаты болгону турат. Себеби мында байгеле орунга жеткен балбан кыздар келерки жылы 17-Азия оюндарында өлкө намысын коргойт. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Урматтуу угарман, ушту менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу болдум. Кечиңиз кошуа улансын.